Δυο φτερά κάποτε είχαμε όλοι, αγκαλιά σε μια σπρώμαυρη οθόνη. Όνειρα που από τότε κράτησαν σταθερά, σαν λουλούδια άνθησαν.
Στην πιο πάνω γειτονιά, μέρα νύχτα συντροφιά. Η καλύτερη μου φίλη ζωή ήταν ένα στήρι, τα καλύτερα παιδιά. Δυο παλιοί συμμαθητές με ταξίδεψαν που λες. Με ένα πύραυλο γκαγκάρι φτάσαμε ως το φεγγάρι και μοιάζε σαν να τα χτες.
Είμαστε αρχηγοί πάνω σ' όλη τη γη.
Πάνω σ' όλη τη γη.
Είμαστε όλοι μαζί.
Είμαστε όλοι μαζί.
Και τα θέλαμε όλα.
Χρόνια μας τα παιδικά, σαν παλιά περιοδικά. Μια πατρίδα έχουν γίνει κι ό,τι ζήσαμε θα μείνει ριζωμένο στην καρδιά. Οι παλιές οι μυρωδιές, σε ταράτσες μαγικές. Λίγη γεύση από βανίλια, δες πως έμεινε η ίδια και εσύ δίπλα να μου λες.
Τα καλύτερα χρόνια, και δεν είναι τυχαίο το τραγούδι. Καλωσορίσατε στο αποτύπωμα, καλωσορίσατε στη Φωνή της Ελλάδας, όπως κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα μας ακούτε εδώ. Και σήμερα, όπως μάλλον καταλάβατε από το τραγούδι, θα μιλήσουμε για, όχι μόνο για αυτή τη σειρά, αλλά και για αυτή τη σειρά, γιατί έχουμε την τύχη και τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Νίκο Απειρανθίτη. Είναι πολύ γνωστός σεναριογράφος, τον ξέρετε και από πολλές σειρές και ταινίες εδώ και πολλά χρόνια, από τους πολυγραφότερους, από τους σημαντικότερους σεναριογράφους, σύγχρονους σεναριογράφους Έλληνες, ο Νίκος Απειρανθίτης. Θα τα πούμε σιγά σιγά όλα, πρώτα απ' όλα να τον καλωσορίσουμε εδώ.
Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για τα καλά λόγια, είναι πολλά για μένα, αλλά... υπερβολικά.
Χαρά και τιμή μας, λέει ο Παναγιώτης Ιατρίδης, ο οποίος είναι στον ήχο. Εγώ είμαι η Φούλη Ζαβιτσάνου, στην επιμέλεια της εκπομπής. Μας ακούτε στο ΕΡΤ ECO, στην πλατφόρμα, την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Μας ακούτε με πολλούς τρόπους, μέσω δορυφόρων σε πολλές περιοχές του κόσμου. Έχουμε τώρα τελευταία, Νίκο, κιόλας και μια εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας που είναι στα κινητά. Mm-hmm. Και μπορεί κάποιος να την κατεβάσει από Google Store, από Apple Store, ανάλογα τι κινητό έχει, και να μας ακούει λοιπόν και στο κινητό του. Είναι καινούριο αυτό το...
Είναι τέλειος ο ψηφιακός μετασχηματισμός.
Έτσι, είναι στα πλαίσια αυτά, και επειδή εμείς απευθυνόμαστε και στους Έλληνες του εξωτερικού, Είναι πολύ βοηθητικό να μπορεί κανένας από όποιον είναι να κατεβάζει μια εφαρμογή και να μας ακούει.
Φυσικά και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί πρέπει να ακούγεται η φωνή μας, πρέπει να ακούγονται όλες οι φωνές.
Πάμε λοιπόν τώρα, ξεκινήσαμε τα καλύτερα μας χρόνια, γιατί είναι, ρε παιδί μου, όπως και να το κάνεις, μια σειρά που αγαπήσαμε. Εμένα προσωπικά με έκανε να ξαναγαπήσω την τηλεόραση. Δηλαδή, εκεί που είχα ξεχάσει το θέμα σειρά τηλεοπτική, δεν είμαι και πολύ τηλεοπτικός τύπος, να πω την αλήθεια. Εκεί όμως βρήκα το σημείο που καρφώθηκα και ήθελα το επόμενο επεισόδιο. Μιλώντας τώρα για το ξεκίνημά του, την πρώτη σεζόν, η οποία έκανε όμως ένα μπαμ. Και ξαφνικά άρχισαμε όλοι να τα ακούμε και να βλέπουμε εκεί λίγο πολύ την ιστορία μας, τη σύγχρονη ιστορία μας.
Με έναν τρόπο, ναι, ναι. Και πρέπει να πω ότι ήταν ένα στοίχημα που έπρεπε να κερδιθεί. Νομίζω ότι το κερδίσαμε. Ήταν μια καινούρια πνοή στην ΕΡΤ συνολική από πάρα πολλούς συντέλεστες. Και προσωπικά χαίρομαι και όλοι οι συνεργάτες μου χαιρόμαστε πάρα πολύ που συμμετέχουμε μέσα σε όλο αυτό. Ήταν ένα στοίχημα λοιπόν να μιλήσουμε για κάτι που όλοι το θεωρούσαν λίγο ταμπού, λίγο απαγορευμένο, λίγο παράξενο, ειδικά για μέσα στη δημόσια τηλεόραση, να μιλήσουμε για
την
τόσο
εποχή της Χούντας, τη μεταπολίτευση,
ναι.
Βέβαια.
Για εποχές που δεν θίγουν ούτε στο σχολείο, έτσι. Δεν διδάσκονται, για λόγους που όλοι καταλαβαίνουμε. Εν πάση περιπτώσει, εμείς έτσι κι αλλιώς η πρόθεσή μας δεν ήταν να διδάξουμε ιστορία, οπότε απαλλαγμένοι από αυτό το βάρος, το προσεγγίσαμε μέσα από μια σειρά που είναι κομεντή, με την έννοια ότι θέλει να βλέπει τα πράγματα αισιόδοξα. Δεν ξέρω αν ο κόσμος γελάει, αλλά τέλος πάντων εμείς βλέπουμε τα πράγματα με χαμόγελο. Έτσι διαβάζουμε την ιστορία, είναι πρόσφατη ιστορία. Κομμάτια της έχουμε ζήσει κιόλας. Κάποιοι από τους συνεργάτες, γιατί έχουμε συνεργάτες.
Είναι θέμα ηλικιακό,
Ναι, ναι, είναι θέμα ηλικιακό. Οπότε το αντιμετωπίζουμε και μέσα στη σειρά. Οι συνεργάτες μας είναι αρκετοί και κάποιοι δεν έχουν ζήσει, δεν είχαν καν γεννηθεί εκείνες τις εποχές. Κάποιοι θυμόμαστε την
εγώ
ατμόσφαιρα.
Εγώ βλέπω όμως και αυτοί που δεν έχουν ζήσει, το βλέπω από μικρά παιδιά, από εφήβους κτλ. Και για αυτούς είναι πάρα πολύ σημαντικό να δουν αυτή την ιστορία των παππούδων τους και των πατεράδων τους, δηλαδή αυτής της γενιάς. Πέρα από εμάς, όσοι το έχουμε ζήσει, είτε ως γονείς ή ως παιδιά στη σειρά, δηλαδή που έχουμε μια βιωματική σχέση με την εποχή που εξιστορεί, ακόμα και τα παιδιά, τα μικρά παιδιά που δεν έχουν, ενδιαφέρονται πάρα πολύ να δουν τι γινόταν τότε.
Πρέπει να πω ότι ένα από τα μεγαλύτερα, συνήθως δεν μου αρέσει να ακούω κοπλιμέντα, να το πω, πάντως ένα από τα μεγαλύτερα κοπλιμέντα, το οποίο πραγματικά χάρηκα που μας έκαναν, είναι όταν μας έλεγαν και μας είπαν πάρα πολύ ότι ήταν μαζί με τα παιδιά τους και έβλεπαν τηλεόραση και ήταν μια αφορμή για μια συζήτηση στο σπίτι, για γεγονότα, για εποχές που είτε είχε ζήσει ο μπαμπάς, η μαμά, είτε είχε ζήσει ο παππούς, η γιαγιά. Αυτό το πάντρεμα γενεών και η αφορμή για συζήτηση, το ότι, ας μου επιτρέψετε τη λέξη, το καταφέραμε, για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό και συγκινητικό, γιατί ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι έχει αλλάξει. Τα καλύτερα μας χρόνια εξελίσσονται σε μια εποχή που η οικογένεια μαζευόταν μπροστά στη τηλεόραση. Τώρα η οικογένεια δεν μαζεύεται μπροστά στη τηλεόραση.
Έχουμε καθένα στην οθόνη του.
Μπράβο, βλέπουμε κατά μόνας ή δεν βλέπουμε καν τηλεόραση, βλέπουμε μέσα από κινητά, μέσα από πώς το λένε, υπολογιστές, προσωπικούς υπολογιστές. Οπότε για μας ήταν σημαντικό αυτή η συνάντηση, το ότι ήταν μια οικογενειακή υπόθεση. Βοήθησε φυσικά το ότι είχαμε αυτά τα υπερταλαντούχα παιδιά στην πρώτη σεζόν.
Λοιπόν, θα πούμε αναλυτικά για τα καλύτερα μας χρόνια. Εισαγωγικά ήθελα να το θίξουμε, γιατί θέλω επί τη ευκαιρία να κάνουμε έτσι και μια μικρή αναδρομή της δικής σου πορείας. Πριν πάμε στις σειρές της ΕΡΤ, δεν θα μιλήσουμε μόνο για τα καλύτερα μας χρόνια.
Okay.
Θα μιλήσουμε και για την Κάρτ Ποστάλ που ήσουν πάλι στο σενάριο και θα μιλήσουμε και για αυτή που έρχεται, το Βραχιόλι της Φωτιάς. Mm-hmm. Θα έχουμε χρόνο. Θέλω όμως έτσι λίγο να πάμε πίσω και να πάμε στο δικό σου ξεκίνημα.
Στα δικά μου καλύτερα χρόνια.
Στα δικά σου καλύτερα χρόνια.
Πάλι στον προηγούμενο αιώνα θα πάμε.
Τόση άλλες. Και να δούμε λοιπόν πώς ξεκινάει το ενδιαφέρον για σινεμά, τηλεόραση, σχολή Σταυράκου. Και βασικά και πώς γίνεται το πέρασμα, γιατί ξεκινάς με τη σχολή Σταυράκο, αλλά τελικά δεν συνεχίζεις στη σκηνοθεσία, περνάς στο σενάριο.
Ευτυχώς.
Για να δούμε λοιπόν. Πάμε λίγο εκείνη την εποχή, έτσι, να ξεκινήσουμε από το δικό σου.
Ναι, ήταν.
Τη δική σου αφετηρία.
Okay, ήταν η δική μου αφετηρία. Δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να σκέφτομαι κάτι εκτός από τα καλλιτεχνικά, το οποίο ήταν ένα πολύ μεγάλο βάσανο για ένα παιδί της ηλικίας μου. Τότε δεν υπήρχε δεν υπήρχαν οι αντιλήψεις που υπάρχουν σήμερα για τη δουλειά μας. Δεν ήταν τόσο δημοφιλή αυτά τα επαγγέλματα, δεν τα θεωρούσαν καν επαγγέλματα και ίσως είχαν και δίκιο με έναν τρόπο. Γιατί εκείνες οι γενιές ερχόντουσαν από μια Ελλάδα που είχε περάσει από πολέμους, από δοκιμασίες, από εμφύλιο
κλπ. Πείνα, κατοχή.
Πείνα, κατοχή.
Εμφύλιο, τα πάντα. Ναι.
Οπότε αυτό που τους ενδιέφερε ήταν πρωτίστως μια επαγγελματική αποκατάσταση, μια σταθερότητα, μια σιγουριά κλπ. Ο χώρος τέχνης δεν έχει τίποτα
από όλα αυτά.
Από όλα αυτά. Οπότε αυτό ήταν ένα παράτολμο εγχείρημα. Απ' τη μία, για μένα βέβαια ήταν μια πολύ φυσική έτσι, εξέλιξη. Δηλαδή είχα αυτό το... κάτι με τραβούσε από το μανίκι, να το πω έτσι. Θεωρώ ότι δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Δεν είναι τυχαίο ότι εκείνη την εποχή το έχω περάσει και στον Άγγελο, τον πρωταγωνιστή μας στα καλύτερα μας χρόνια. Δεν ήθελα καν να σπουδάσω τίποτα, ήθελα να σπουδάσω κινηματογράφο. Δηλαδή, τελειώνοντας το σχολείο, περίμενα με αγωνία να τελειώσω το λύκειο για να πάω να σπουδάσω σκηνοθεσία. Τώρα, πώς βρέθηκα από τη σκηνοθεσία στο σενάριο, βρέθηκα πολύ.
Σπούδασα σκηνοθεσία,
ναι. Ναι, σπούδασα σκηνοθεσία,
έτσι,
τελείωσα.
Ναι.
Και με κάποιο τρόπο πέρασε πολύ εύκολα από τη σκηνοθεσία στο
πώς
σενάριο,
αλήθεια?
Με την έννοια ότι. Πολύ γρήγορα κατάλαβα ότι μου ήταν πολύ πιο εύκολο να εκφραστώ γράφοντας, κάτι που έκανα από πολύ μικρή ηλικία, έτσι κι αλλιώς. Και αυτό είναι και ένα tip για όσους θέλουν να μπουν στον χώρο. Είναι πιο εύκολο να προχωρήσεις σαν σεναριογράφος παρά σαν σκηνοθέτης. Και με κάποιο τρόπο, επειδή εκείνη ήταν και μια εποχή πολύ διαφορετική προφανώς από την σημερινή, βρέθηκα σε μια συγκυρία που άνοιξε η ιδιωτική τηλεόραση, είχε μεσολαβήσει η άνοιξη της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δούλεψα και πιτσιρικά στο ραδιόφωνο, στα 22 μου έκανα εκπομπή. Δηλαδή ήταν μια εποχή που είχε ευκαιρίες για αυτούς που ήθελαν να μπουν στα μέσα, γενικά στα μέσα επικοινωνίας. Κάπως έτσι, επειδή το γράψιμο μου ήρθε πιο εύκολα, όταν βρέθηκε η ευκαιρία και συνάντησα τον Κώστα Κουτσομίτη, που ήταν μεγάλη τύχη τότε για αυτό για μένα, μέσα από κάποιες ιδέες και μέσα από ένα making off που έγινε τότε για τα βαμμένα κόκκινα μαλλιά, βρέθηκα σε επαφή με τον Κώστα Κουτσομίτη. Να πω την αλήθεια, δεν ξέρω τι είδε ο Κουτσομίτης τότε, ήμουνα 26 ετών. Πάντως μου έδωσε κάποιες ευκαιρίες, οι οποίες ήταν δύσκολες και ταυτόχρονα...
Βρέθηκες απέναντι στην πρόκληση.
Ναι, ναι. Ήτανε σαν...
Να φέρεις επέρας.
Ναι, ναι. Σαν να σε πέταγαν στη θάλασσα κατευθείαν, χωρίς να ξέρεις έτσι και πολύ καλό.
Το βάπτισμα του πυρός,
ναι. Θα τον ευγνωμονώ μια ζωή γι' αυτό, για αυτή την ευκαιρία. Και αυτό ήταν η κρίσιμη καμπή, το κρίσιμο σημείο.
Για να περάσεις πια.
Για να περάσω, ναι. Σε νεαρή.
Να έχεις την ταυτότητα του σεναριογράφου. Να πεις εγώ είμαι σεναριογράφος και ξεκινάω να κάνω αυτό το πράγμα κτλ.
Ναι, ξεκίνησα, πρέπει να πω ότι δεν είναι πάρα πολύ απλό να πεις ξεκινάω και είμαι σεναριογράφος. Δηλαδή ξεκίνησα συνεργαζόμενο στο γραφείο του, όπου έκανα διάφορα πράγματα πριν περάσω από το να γράψω ένα σενάριο, ας πούμε, το οποίο θα βγει και θα παιχτεί. Έχω, δηλαδή, έγραφα από περιλήψεις για τα επεισόδια μέχρι έκανα επιμέλεια στα σενάρια, έγραφα κάποιες ιδέες που είχε, ήμουνα ενδιάμεσος με κάποιους συνεργάτες του σε σχέση με κάποια πράγματα που ήθελαν να αλλάξουν στα σενάρια που είχε. δούλευε με σπουδαίους σεναριογράφους.
Οπότε... Υπήρχε μια προεργασία. Προφανώς δεν ξεκινάς από το μηδέν να γράψεις ένα σενάριο.
Ναι, ναι. Θέλω να πω ότι εγώ είμαι μια τυχερή γενιά. Προσωπικά είμαι τυχερός, γιατί έμαθα δίπλα στους παλιούς μαστόρους, να το πω έτσι. Το οποίο δεν είναι εύκολο να συμβεί σε κάποιον σήμερα. Το κατανοείτε αυτό.
Και φτάνουμε το 97 με... Η αγάπη άρχισε μια μέρα με τη σειρά αυτή τη ΣΕΡ τότε, Κώστας Κουτσομίτης.
Ναι, ναι, ναι.
Η οποία πέρα από το ότι αγαπιέται πάλι παράφορα από το κοινό.
Ναι.
Παίρνει και το βραβείο καλύτερου σεναρίου στα τηλεοπτικά πρόσωπα το 1998, μια χρονιά μετά την προβολή της σειράς. Παίρνει ένα βραβείο, ήδη δηλαδή ξεκινάς με μια βράβευση, με μια καταξίωση της δουλειά σου. Και από κοινό και από κριτικούς, κάτι το οποίο βλέπω ότι συμβαίνει γενικά στην πορεία σου, Νίκο. Δηλαδή, δεν είναι η περίπτωση που βλέπω μια καλή κριτική, αλλά μια έτσι, πώς να το πω, χαλαρή, έτσι, χλιαρή αποδοχή από το κοινό. Συνήθως στις δουλειές εγώ βλέπω ότι υπάρχει μια έτσι, έντονη αποδοχή από το κοινό, υπάρχει αγάπη, υπάρχει ενδιαφέρον για τη σειρά και υπάρχει και κριτική καλή, δηλαδή...
Πρέπει να πω ότι και αυτό το χρωστάω στους δασκάλους μου, κυρίως τον Κώστα τον Κουτσομίτη, που μου έδειξε από πολύ νωρίς, είδα με τα μάτια μου δηλαδή, δουλεύοντας δίπλα του, ότι μπορεί να κάνεις κάτι και ποιοτικά καλό και ταυτόχρονα εμπορικό.
Μεγάλο
στην
θέμα αυτό.
Υπάρχει μια, έτσι, για μένα στρεβλή αντίληψη ότι η τηλεόραση, okay, είναι κάτι γρήγορο, εύκολο και δεν
είναι. Άρα δεν είναι ποιοτικό.
Ναι, άρα δεν είναι ποιοτικό και άρα δεν χρειάζεται να επιδιώκουμε καν να είναι ποιοτικό. Έμαθα από την αρχή και είδα ότι μπορείς να τα καταφέρεις και τα δύο. Η επιδίωξη δουλεύοντας εκείνη την εποχή με τον Κουτσομίτη ήταν αυτή, να είναι και ποιοτικό και εμπορικό. Θέλω επίσης να σημειώσω ότι δεν πήρα ένα βραβείο σεναρίου, πήραμε ένα βραβείο σεναρίου. Είχα. Και μάλλον η βράβευση σε μένα είχε έρθει από τύχη πιο πριν. Για μένα μεγάλο βραβείο ήταν ήδη το ότι η πρώτη μου δουλειά είχε σκηνοθέτη τον Κώστα Κουτσομίτη και έγραφα με τον επίσης σπουδαίο Μάριο Ποντίκα, έναν τους ο οποίος μας άφησε πρόσφατα, ο οποίος ήταν μια πολύ μεγάλη φυσιογνωμία για το ελληνικό θέατρο. Έμαθα πάρα πολλά δίπλα του και σίγουρα το Αγάπη έρεσε μια μέρα, αν ήμουνα μόνος μου, δεν θα είχε αυτό το αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Είχα λοιπόν μια μεγάλη πρόκληση και ταυτόχρονα υπήρχε και ένα ασφαλές περιβάλλον
που να σου επιτρέψει να δημιουργήσεις.
Ναι, που ταυτόχρονα ήταν πολύ απαιτητικό. Αυτό ήταν μια συγκυρία την οποία πρέπει να πω ήταν πολύ πιεστική να τη βιώνεις, έτσι, και πολύ αγχώδης, αλλά ήταν, πώς το λένε, ευεργετική.
Είχε ευεργετικά αποτελέσματα, ναι. Ναι. Έχεις όμως πάνω σε αυτό που ξεκινάμε με τη Λιλή Ζωγράφου, δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα κάνεις διασκευή από λογοτεχνία. Είναι κάτι το οποίο έχει συμβεί...
Όχι, μου έχει συμβεί τόσες πολλές φορές που οι περισσότεροι πιστεύουν ότι δεν μπορώ να γράψω αν δεν υπάρχει λογοτεχνία από πίσω.
Από πίσω.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν στις διασκευές, είναι πολύ συχνά, σε πάρα πολλές διασκευές τέλος πάντων, ίσως αυτή τη στιγμή από τους εν ζωή σεναριογράφους να είμαι... αυτός που έχει ασχοληθεί με τις περισσότερες διασκευές
από λογοτεχνία, από μυστορήματα κυρίως.
Δεν έτυχε ακριβώς, με την έννοια ότι ξεκινώντας με τον Κουτσομίτη δουλέψαμε, δηλαδή δούλεψα το Αγάπης πριν από το Αγάπης μια μέρα. Είχα δουλέψει δίπλα στο Κουτσομίτη και στην εκτέλεση που με είχε βάλει δίπλα στο Φρέντι Γερμανό και είχα κάνει επιμέλεια σεναρίου στα καταπληκτικά σενάρια του Βαγγέλη Γκούφα για την πρόβα νηφικού. Υπήρχε δηλαδή μια προεργασία που είχε να κάνει πάλι με βιβλία. Και μετά το Αγάπη έρεσε μια μέρα, ακολούθησε ο μεγάλος θυμός. Μετά ξεκινήσαμε, το ύστερα ήρθαν οι μέλισσες, αλλά εγώ τότε έκανα και τα ανίσχυρα ψεύδι πάλι στην ΕΡΤ, που ήταν πάλι ψεύδι, από βιβλίο. Οπότε ξεκίνησα με βιβλία τα οποία ήταν και σημαντικά, θεωρώ. Το καθένα με το δικό του τρόπο, είχαν έντονο το αποτύπωμα του συγγραφέα τους. Χρειάστηκε να χειριστώ, ας πούμε, αυτό το είδος, ας πούμε.
Αν μιλάς για είδη, βέβαια, δεν έχεις αφήσει επίσης και κανένα. Δηλαδή, έχεις κάνει κωμωδία, έχεις κάνει αστυνομικό, έχεις κάνει. Και δεν έχεις αφήσει και φορμάτ. Εβδομαδιαίο, καθημερινό.
Δισεβδομαδιαίο.
Δισεβδομαδιαίο, δηλαδή.
Εντάξει, κάποια πράγματα απλά τα έχω κάνει λίγο.
Έχεις μπει πάντως με τον ένα. Έχεις τολμήσει διαφορετικά είδη.
Ναι, δεν ξέρω αν είναι τόλμη ή ανάγκη να μην βαριέμαι.
Να το πούμε αλλιώς τότε. Δεν έχεις παγιωθεί σε ένα είδος το οποίο ακολουθεί σε μόνιμη βάση. Δηλαδή, ο Νίκος Απειρανθήτης γράφει, ας πούμε, κωμωδία. Όχι, γράφει μόνο μελόδραμα. Γράφει μόνο αστυνομικό. Γράφει μόνο.
Κωμωδία είναι η αλήθεια ότι αργήσαν να μου αφήσουν να γράψω.
Κακώς.
Δεν ξέρω, αλλά είχα κάνει προσπάθειες. Θέλω να πω επίσης ότι για κάθε σειρά που έχω δουλέψει, υπάρχουν και διάφορες σειρές που δεν έχω καταφέρει να υλοποιήσω. Θέλω να πω. Επειδή
Εμείς
έχω κάνει...
έχουμε δει αυτά που έχεις υλοποιήσει. Ναι. Προφανώς υπάρχουν πολλά που δεν έχεις υλοποιήσει.
Επειδή έχω κάνει... Ναι, επειδή όντως έχω κάνει αρκετές δουλειές, δεν είναι ένας τόσο εύκολος δρόμος, θέλω να πω. Έχει και πολλές φορές πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν τη στιγμή που τα θες, ίσως. Που είναι ίσως λίγο καλύτερο από το να μην τα κάνεις τελικά με τον τρόπο που τα θες. Είναι καλύτερο να τα κάνεις με τον τρόπο που τα θες και ας μην γίνουν τη στιγμή που θες. Mm-hmm. Ας πούμε κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος, ας πούμε, που βλέπει τη σειρά μας, είναι ότι με την Αταλίτη Δούκα, την παραγωγό μας, είχα ξεκινήσει πάνω στο φορμάτ του Κουέντα με Κόμο Πασό πριν 15 χρόνια. Προσπαθήσαμε τότε να το κάνουμε. Ευτυχώς δεν έγινε. Και λέω ευτυχώς γιατί ήρθε τώρα η συγκυρία που θεωρώ ότι σίγουρα έγινε
καλύτερα.
Ναι. Ήταν και πιο όρημα ίσως τα πράγματα. Ήμασταν πιο όρημοι και εμείς. Οι συνεργάτες που εξασφαλίσαμε ήταν αυτοί που είναι, που θεωρώ ότι όλοι με τον τρόπο τους
έχουν συμβάλει.
Αρίστευσαν. Βέβαια. Όχι απλά έχουν συμβάλει. Είναι καθοριστική η συμβολή τους. Οπότε μερικές φορές τα πράγματα έρχονται όπως πρέπει
Μια
να έρθουν.
Μια και αναφέρθηκες να πούμε για το Cuenta με Como Pasó, πες μου τι συνέβη σημαίνει και είναι η ισπανική σειρά από την οποία έχει... πάνω στην οποία έχουν φτιαχτεί τα καλύτερα μας χρόνια και μια και το αναφέρεις να πούμε ότι είναι μια σειρά η οποία παίζει επί πόσα χρόνια στην Ισπανική τηλεόραση.
21
χρόνια. Είναι από τις μακροβιότερες της Ισπανικής τηλεόρασης. Έχει πάλι την διαλογική, δηλαδή ξεκινάει από την εποχή του Φράνκο, μεταπολίτευση κτλ.
Είναι επίσης στη δημόσια τηλεόραση.
Είναι επίσης στη δημόσια τηλεόραση και... θίγει και πολλά από τα ζητήματα που θίγετε κι εσείς. Γιατί έχουμε δει στα καλύτερα μας χρόνια και τα ζητήματα της γυναικείας χειραφέτησης, της νεολαίστικης κουλτούρας, το πώς ας πούμε αυτή αρχίζει να προβάλλεται και να έχει σημασία πλέον οι διαφωνίες γονιών και παιδιών, γιατί τα παιδιά ζητάνε ανεξαρτησία, ζητάνε να φτιάξουν με ένα άλλο τρόπο τη ζωή τους από τα όνειρα των γονιών. Είναι αρκετά έντονο σε αυτές τις γενιές αυτό το θέμα και το βγάζεται πάρα πολύ έτσι, καλά. Και πάρα πολλά άλλα ζητήματα, τα οποία ορισμένες φορές πρέπει να πούμε ότι είναι αρκετά αιχμηρά. Ο τρόπος που τα χειρίζεστε είναι... πώς να το πω, γλυκός, έτσι, στρογγυλός, αλλά είναι σαν ζητήματα αιχμήρα. Πολλά από αυτά,
ναι.
Το θέμα της άμβλωσης, το θέμα, ναι. Πάρα πολλά θέματα. Για εκείνη την εποχή και για τώρα επίσης, τα ζητήματα, τα πολιτικά ζητήματα.
Δεν συμφωνώ με τη λέξη στρογγυλός, παρότι είμαι στρογγυλός λόγω κιλών.
Εννοώ ότι δεν κάνετε μια πολιτική έτσι,
όχι,
κατήχηση
όχι.
Εντός αγωγικών πάνω
πω.
Σε αυτό.
Ναι.
Αυτό εννοώ στρογγυλά, δηλαδή δεν είναι το ζήτημά μας εκεί.
Όχι,
τα
θίγεται
χωρίς όμως να είναι τα κυρίαρχα θέματα ή να έχουν έτσι, διάθεση διδακτική πάνω σε αυτά. Δεν έχετε διδακτική διάθεση.
Όχι, όχι, καθόλου. Είναι κάτι το οποίο από την αρχή ήταν στρατηγική επιλογή. Η στρατηγική επιλογή, λοιπόν, και με την Αταλίτη Δούκα, που είναι η παραγωγός μας, και με τον Διονύση Σαμιώτη που από την Danweir, και με την Κατερίνα Μπέι που γράφουμε από την πρώτη χρονιά μαζί, ήταν να θίξουμε όλα τα ζητήματα. Δηλαδή δεν αφήνουμε τίποτα απ' έξω.
Δεν αφήνετε τίποτα απ' έξω.
Δεν έχουμε φοβηθεί κάτι. Χαίρομαι πάρα πολύ που πολλά πράγματα μας έλεγαν «Μα τι τώρα που θα πάτε να πιαστείτε με αυτό ή θα συζητήσετε αυτό το θέμα ή ξέρω εγώ εκεί είναι το κρατικό κανάλι ας πούμε». Εγώ δεν έχω την άποψη ότι το κανάλι είναι το κρατικό κανάλι. Εγώ έχω την άποψη ότι η δημόσια τηλεόραση είναι δημόσια τηλεόραση. Είναι ένα δημόσιο πεδίο που μπορούν να συζητηθούν όλα με τη σοβαρότητα που
τους αρμόζει.
Όμως μπορούν να συζητηθούν όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Με αυτή τη διάθεση λοιπόν ήρθαμε. Ευτυχώς στην ΕΡΤ, και οφείλω να το πω, επειδή με ρωτάνε κιόλας μερικές φορές, δεν είχαμε ποτέ καμία μα καμία, κανενός είδους παρέμβαση, παρένεση. Μας έδειξαν εμπιστοσύνη, την οποία πιστεύω ότι και εμείς την τιμήσαμε αντίστοιχα. Οπότε τολμήσαμε να μιλήσουμε για θέματα που άλλοι θα τα είχαν αποφύγει, και το ξέρω γιατί μας το λέγανε. Και από εκεί και πέρα φυσικά το κάναμε με έναν τρόπο και γλυκό και παιχνιδιάρικο και τρυφερό και...
Έχετε χιούμορ, έχει σημασία.
Ναι, ναι, προσπαθούμε. Έχουμε και στη ζωή μας, θέλω να πω ότι και σαν ομάδα, η δημιουργική ομάδα της σειράς, και οι συνεργάτες μας, οι ηθοποιοί και όλοι και το συνεργείο κτλ. Είναι πραγματικά έχουμε ζήσει πάρα πολύ αστείες στιγμές. Έχουμε χιούμορ. Μερικές φορές και έτσι, ακραίο.
Έχετε χιούμορ και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Χιούμορ.
Ναι. Και θέλω να πω, ναι, επίσης ήταν στρατηγική επιλογή ότι δεν βγήκαμε να πούμε καμία απόλυτη αλήθεια. Δεν βγήκαμε να δείξουμε τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθος. Δεν βγήκαμε να διδάξουμε κανέναν. Δεν βγήκαμε να πούμε μία πλευρά της ιστορίας ή μία πλευρά της πολιτικής.
Βέβαια,
μία...
γιατί υπάρχουν και σαν πρόσωπα όλοι. Είναι ο Ερίκος Ολίτσης που είναι ο κουτικός, στις πρώτες, έτσι δεν είναι.
Ναι, βάλαμε ας πούμε και ακραίες.
Έχουμε το γιο, ο οποίος είναι στην αστυνομική και προφανώς εντάσσεται στο...
Το θέμα του κουτικού.
Της αριστεράς κτλ. Βλέπουμε σε ψηφίδες συνολική εικόνα της εποχής, έτσι, και τις φωνές όλων.
Ναι, και πρέπει να πω ότι πολλοί φοβόντουσαν, ας πούμε, σκεφτείτε, τώρα εγώ το καταλαβαίνω γιατί το φοβόντουσαν, γιατί και εγώ αν ήξερα ότι θα πηγαίναμε 3 χρόνια θα τα φοβόμουν και εγώ. Υπήρχε μεγάλος φόβος, ας πούμε, όταν άκουγε κάποιος ότι μα είναι δυνατόν χειρίζεται ένα τύπο ο οποίος είναι συμπαθής και είναι χουντικός και είναι περιπτεράς και είναι
και αυτό,
είναι ο Ερίκος Λίτσης και τα λοιπά. Εμείς παίξαμε με τις αντιθέσεις. Και η αλήθεια είναι ότι εντάξει, κάποιοι μας παρεξήγησαν, ας πούμε. Κάποιοι σχολίασαν ότι γιατί λέμε τα καλύτερα μας χρόνια, μια σειρά η οποία, ας πούμε, ξεκινάει με τα χρόνια της Χούντας, και είπαν διάφορα. Εμείς κάναμε τα καλύτερα μας χρόνια για να μιλήσουμε για τα χρόνια της νεότητας, για να μιλήσουμε για τα χρόνια της αθωότητας, για να σχολιάσουμε, αν θέλετε, και κριτικά το παρελθόν, ότι όλοι τι λέμε τώρα, τι. Εκείνα τα χρόνια ήταν ωραία χρόνια. Όλα τα χρόνια που περνάνε είναι ωραία χρόνια γιατί περνάνε. Γιατί ζούμε ακόμα και μπορούμε και τα θυμόμαστε.
Είναι η μνήμη.
Ναι, είναι μνήμες. Έχουμε κρατήσει τα καλά κομμάτια. Ήμασταν νέοι. Okay. Και μέσα σε όλο αυτό γνωρίσαμε και ανθρώπους που ήταν παράξενοι, περίεργοι. Όχι απαραίτητα η απόλυτα κακή. Επίσης, επειδή πολλές φορές μας λένε ότι έχουμε πάρα πολλούς καλούς. Κανένας δεν είναι απόλυτα καλός.
Και έχουμε... κανένας δεν είναι απόλυτα κακός.
Ναι, και κανένας δεν είναι απόλυτα κακός. Δηλαδή, όλοι κάνουν. Ακόμα και οι πιο θετικοί μας ήρωες έχουν κάνει μεγάλα λάθη. Και ακόμα και οι πιο αρνητικοί μας χαρακτήρες έχουν κάποιους ρόλους που υπηρετούν, στους οποίους είναι καλοί. Είναι καλύτεροι από ότι είναι. Όταν εκφέρουν, ας πούμε, π.χ. μια κοινωνική άποψη, μια πολιτική άποψη.
Εντάξει, νομίζω ότι το να προσπαθείς να δείξεις απόλυτες αλήθειες ή να δείξεις έτσι μανιχαϊστικούς χαρακτήρες, τύπου ο καλός, ο κακός, είναι κάτι πολύ ξεπερασμένο όντως και ευτυχώς, γιατί δεν είναι ούτε η ζωή έτσι, ούτε και η τέχνη όμως είναι έτσι.
Ναι.
Εσύ με τόσα χρόνια εμπειρία στο σενάριο ξέρεις πολύ καλά ότι αυτό που βγάζει το ζουμί είναι η αντιφάση των ανθρώπων και το πώς. Ο καλός είναι κακός, ο κακός. Δηλαδή, το πόσο.
Κυρίως
στο
σημείο που ο άνθρωπος.
Άσπρο-μαύρο.
Ναι, κυρίως στο σημείο που ο άνθρωπος περνάει είτε από το άσπρο στο μαύρο, είτε από το μαύρο στο άσπρο. Εμείς φωτίζουμε. Η τέχνη φωτίζει αυτές τις στιγμές. Άλλοτε μπορεί να το κάνει καλά, άλλοτε μπορεί να το κάνει όχι καλά. Εγώ δεν ξέρω δηλαδή πόσες φορές το έχουμε πετύχει και πόσες φορές δεν το έχουμε καταφέρει. Ξέρω ότι το τολμήσαμε. Ήταν δηλαδή η επιλογή μας να μιλήσουμε για χαρακτήρες ανθρώπων που στο σύνολό τους να αποτελούν μια τοιχογραφία της ελληνικής κοινωνίας και με αυτή την έννοια ξέρουμε ότι οι θεατές μας άλλοι ταυτίζονται με κάποιους, με αυτούς τους ίδιους που κάποιοι ταυτίζονται κάποιοι άλλοι εναντιώνονται, και αυτό έχει να κάνει με το ότι εμείς αφήνουμε τους ήρωες μας να μιλήσουν αυθεντικά με τις φωνές τους. Με αυτή την έννοια τους ήρωες μας δεν τους στρογγυλεύουμε. Mm. Γι' αυτό σας είπα ότι σε σχέση με το στρογγύλεμα.
Ναι.
Δηλαδή, ένας που θα πει ένα ρατσιστικό, ας πούμε, σχόλιο, θα το πει, θα είναι ένα ρατσιστικό σχόλιο.
Ναι.
Δηλαδή κάποιος, ας πούμε, μπορεί να σήμερα να ενοχληθεί και να πει αυτό είναι ένα πολύ έτσι, ακραίο σχόλιο για να ακούγεται σήμερα.
Έχει αλλάξει κοινοτροπία.
Αλλά έχει αλλάξει κοινοτροπία. Εκείνη την εποχή λεγόντουσαν τέτοια και ενδεχομένως και χειρότερα. Με αυτή την έννοια, εμείς ισορροπούμε ανάμεσα στην αλήθεια και στο σχόλιο. Έτσι. Το κάνουμε βέβαια με τη λογική ότι ο θεατής θα κρίνει, γιατί να σας πω την αλήθεια πίσω από αυτό είναι ότι εμείς πιστεύουμε ότι ο τηλεθεατής έχει το κριτήριο και αν του βάλεις τα δεδομένα έτσι κι αλλιώς θα πάρει τις δικές του αποφάσεις. Mm. Δηλαδή αυτός που θέλει να πιστέψει αυτό ή εκείνο ούτως ή άλλως αυτό θα πιστέψει. Εσύ του παρουσιάζεις την εποχή και αυτό είναι και μια συνολική αντίληψη, επειδή έχω κάνει αρκετά εποχής. Αυτό είναι και μια συνολική αντίληψη. Αυτό είναι συμφωνημένο με τους συνεργάτες μας τα καλύτερα μας χρόνια, αλλά αυτό είναι και μια γενική αντίληψή μου σε σχέση με τα εποχής και τα ιστορικά κλπ.
Τι ξεκινάει σε λίγες μέρες, λοιπόν, τρίτη σεζόν?
Ξεκινάει, ναι, την Τρίτη. Ξεκινάμε με την Τρίτη,
λοιπόν,
σεζόν.
Την Τρίτη που μας έρχεται.
Ναι.
Μάλιστα.
Ξεκινάμε, κάνουμε ένα πέρασμα και περνάμε στο 1981. Πέφτουμε κατευθείαν μέσα στην πλατεία Συντάγματος, στην προεκλογική συγκέντρωση.
Όποιος το έχει ζήσει, το θυμάται τέρμα. Δε.
Και αυτό ήταν έτσι ένα τόλμημα που είπαμε, ας κάνουμε την τρίτη σεζόν, ας κάνουμε ένα update, ας πάμε λίγο παραπάνω. Πρέπει να πω ότι βοήθησε και ο Διονύσης Σαμιώτης, ο παραγωγός μας, ο οποίος είπε, πάμε να βάλουμε, ας πούμε, το Στέλιο στην πλατεία Συντάγματος. Μεταξύ αστείου και σοβαρού, εγώ το πήρα πολύ σοβαρά. Το συζητήσαμε μετά και με την Κατερίνα Ντιμπέ και με την Αταλίτη Δούκα και προχωρήσαμε και το
θα το υλοποιήσατε, δείτε την Τρίτη. Θα το δούμε, ναι, την Τρίτη, λοιπόν, πρώτο επεισόδιο της Τρίτης σεζόν, και ξεκινάμε από το Σύνταγμα, νίκη του ΠΑΣΟΚ 81.
Είναι προεκλογική συγκέντρωση.
Είναι προεκλογική συγκέντρωση.
Συναντάμε τον Άγγελο, ο οποίος είναι πια φαντάρος, το συναντάμε να προσπαθεί να διασχίσει τη συγκέντρωση. Και εντάξει, δεν θέλω να πω περισσότερα, παρότι νομίζω ότι το τρέιλερ προδίδει.
Θα δώσουμε όμως το πλαίσιο. Θα πούμε, ναι, ότι ξεκινάτε από εκεί και τελειώνει.
Ξεκινάμε από εκεί και κάνουμε μία αναδρομή μέσα στο ίδιο το 81. Στα πρώτα μας δηλαδή επεισόδια κάνουμε κάποια έτσι, κάνουμε και αφηγηματικά τολμήματα, δηλαδή κάποια μπρος-πίσω αφηγηματικά. Και Πάμε από εκεί και πέρα, το 81 και μετά.
Μέχρι πού θα φτάσετε χρονικά? Πόσο κοντά μας, πόσο κοντά στο παρόν?
Κοιτάξτε, σίγουρα θα φτάσουμε μέχρι το 84. Υπάρχει μια επιθυμία να φτάσουμε μέχρι το 87. Mm-hmm. Τα επεισόδια που έχουμε περιθώριο για να πάμε δεν μπορούν να μας εξασφαλίσουν ότι θα φτάσουμε μέχρι εκεί. Mm-hmm. Τεχνικό δηλαδή είναι το θέμα. Αυτή η τρίτη σεζόν θα έχει 40 επεισόδια. Οπότε θα πάμε σίγουρα μέχρι το 84 και από εκεί και πέρα ας το αφήσουμε έτσι σαν έκπληξη αν υπάρχει κάτι άλλο.
Θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα, όλα αυτά που κάνεις στην συνεργασία σου με την ΕΡΤ, η οποία, όπως είπαμε εξ αρχής, δεν είναι μόνο τα καλύτερα μας χρόνια, έχει και άλλα πράγματα.
Okay.
Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα τραγούδι και γυρνάμε, και να πούμε βέβαια αυτό όμως, έτσι σαν κατακλείδα για τα καλύτερα μας χρόνια, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να θίγονται ζητήματα της σύγχρονης ιστορίας. Είναι σημαντικό και για αυτούς που τα ζήσανε και για αυτούς τις γενιές που είναι πιο μικρές και δεν τα ζήσανε, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να τολμάμε να κοιτάμε τη σύγχρονη ιστορία μας. Είναι, δηλαδή, αυτή η συμβολή και μόνο για μένα αυτή τη σειρά είναι από μόνη τη καθοριστική. Πάρα πολύ σημαντική. Πέραν των υπέροχων ηθοποιών, των υπέροχων συντελεστών, τη κοινοθεσία, τη μουσική, που από κάθε άποψη είναι μια πολύ πετυχημένη σειρά, αλλά Το γεγονός ότι έβαλε, όπως είπες πολύ σωστά, στις οικογένειες τα ζητήματα της σύγχρονης ζωής των τελευταίων δεκαετιών, έτσι, και τα συζητήθηκαν, αυτό και μόνο είναι μια καθοριστική συμβολή.
Το χώμα βροχή έχει πέσει, τα φύλλα ξερά. Υγρά τα μάτια μου είναι, νομίζω πως θέλω να κλάψω. Με λίγες νότες τραγούδι έχω γράψει να σου τραγουδώ. Όταν θα βλέπεις πουλιά μακριά σου να φεύγουν στον ήλιο, κοροϊδεύουν τα πλουβιά. Στον άλλο κοντά. Είναι καιρός που χωρίζουν οι σκέψεις και μένουμε μόνοι. Πόσο ανάγκη έχω τώρα από ένα δικό σου φιλί. Πόσο μου λείπει η ζεστή σου ανάσα που χείλη περιέβη. Ζωντανεύει την καρδιά.
Λίγο τοποθετήκαμε εκεί στην εποχή της πρώτης σεζόν από τα καλύτερα μας χρόνια με τους Πολ. Πάμε όμως να αλλάξουμε τελείως θέμα, να μιλήσουμε λίγο έτσι για την Carte Postale, που επίσης το σενάριο ήταν δικό σου, σε συνεργασία.
Ήτανε, σε συνεργασία, δεν είναι μόνο δικό μου, ναι. Γενικά έχω κουλτούρα συνεργασίας, θέλω να...
Όντως, το βλέπουμε αυτό.
Ναι. Δουλέψαμε με την Αλεξάνδρα Κάπα πάνω στα, μαζί, και μαζί με την Βικτόρια Χίσλοπ, από την αρχή. Στην ουσία στήσαμε το κόνσεπτ το τηλεοπτικό, γιατί πήραμε, αντλήσαμε από δύο βιβλία με διηγήματα
Carte Postale from Greece και το άλλο, θυμίσαι μου.
Και το χορός, τώρα δεν το θυμάμαι.
Ναι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάνω σε δύο βιβλία της Χίσλοπ.
Πάνω σε δύο βιβλία με διηγήματα της Βικτόριας. Και στην ουσία στήσαμε μια ιστορία για να μπορεί να συνδέει διαφορετικά από ό,τι τα συνδέει στο Carte Postale. Το Carte Postale είναι το βασικό βιβλίο που διασκευάσαμε, ας πούμε. Και εκεί δεν τα δουλέψαμε μόνο εμείς, απλά εμείς ξεκινήσαμε στην αρχή Εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούσα από ένα σημείο και μετά να ανταπεξέλθω στις υποχρεώσεις, γιατί ταυτόχρονα έγραφα και τα καλύτερα μας χρόνια.
Ναι, πέσανε μαζί.
Οπότε δεν ήταν πάρα πολύ.
Γνώρισες όμως τη Χίσλοπ, τι εικόνα, έτσι, πώς.
Πάρα πολύ. Η Βικτώρια έχει μια αμεσότητα έτσι ελληνική.
Μεσογειακή, ναι.
Ναι. Έχει πάθος αυτό που κάνει. Και εγώ εκτιμώ τους ανθρώπους που έχουν πάθος σε αυτό που κάνουν. Θεωρώ ότι είναι πολύ βασικό για τους ανθρώπους της δουλειάς μας το να μπορείς να κρατάς άσβηστη τη φλόγα και να συνεχίζεις.
Να μην είσαι διεκπαιρεωτικός.
Να μην είσαι διεκπαιρεωτικός, ναι. Από την άλλη μεριά, η Βικτώρια είναι και Αγγλίδα, οπότε είχε μια επιμονή στις λεπτομέρειες. Και αυτό ήταν πάρα πολύ γοητευτικό. Πρέπει να πω ότι ήταν πάρα πολύ ανοιχτή στο να αλλάξουμε, να προσθέσουμε. Γενικά είμαι τυχερός σε σχέση με τις συγγραφείς που έχω συνεργαστεί σε σχέση με αυτό, γιατί θέλει μια μεγαλοψυχία έτσι από τον συγγραφέα.
Φαντάζομαι δεν είναι δύσκολο δεν είναι εύκολο για ένα συγγραφέα να βλέπει να αλλάζει σε κάτι.
Όχι, καθόλου.
Το αρχικό του κείμενο.
Καθόλου. Ναι, καθόλου. Και είναι δύσκολο και κατανοώ και πολύ καλά γιατί είναι δύσκολο. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι αν κάποιος έχει θέμα, κάτι φταίει με αυτόν. Όχι, η διαδικασία είναι τέτοια, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη να την δεχτείς. Εμείς σαν σεναριογράφοι, επειδή έχουμε μάθει πάρα πολύ συχνά να ακούμε τις απόψεις των άλλων για τα κείμενα, γιατί το σενάριο, ένα βασικό που έχει, δεν είναι ένα αυτόνομο λογοτεχνικό είδος. Οπότε είναι στην ουσία ένα κείμενο εργασίας, στο οποίο επάνω παρεμβαίνουν πάρα πολλοί. Λένε πάρα πολύ τη γνώμη τους, είτε σωστή είτε όχι σωστή. Είναι λίγο σαν το ποδόσφαιρο που έχεις πολλούς προπονητές.
Έχεις και την εξέδρα.
Ναι, το λέω έτσι κάπως έτσι αστεία. Είναι πολύτιμη όμως η συμβολή των άλλων, θέλω να πω, την ίδια στιγμή. Δηλαδή αν έχεις την ψυχραιμία σαν επαγγελματίας να ακούσεις τι σου λένε οι συνεργάτες σου με την ευρύτερη έννοια, ή αυτοί που διαβάζουν τα κείμενά σου πριν γυριστούν, είναι μια πολύτιμη συμβολή. Εμείς λοιπόν έχουμε λίγο πολύ συνηθίσει στο να πειράζουν την αρχική μας ιδέα και άλλοι.
Ναι, αλλά για ένα συγγραφέα ενός βιβλίου, ναι. Όχι.
Όχι, γιατί ο συγγραφέας κάνει ένα μοναχικό, πολύ μοναχικό ταξίδι για πολύ καιρό.
Ήθελα να σε ρωτήσω, τόσα χρόνια που γράφεις σενάρια και αφού γράφεις και έχεις αυτή την απομόνωση της γραφής, η διαδικασία της γραφής είναι επίπονη. Είτε είναι σενάριο, είτε είναι λογοτεχνικό κείμενο.
Ναι, είναι μοναχική.
Είναι μοναχική και επίπονη.
Δεν
είναι επίπονη η διαδικασία της γραφής.
Δεν είναι επίπονη με την έννοια ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί έξω που κάνουν πάρα πολύ δύσκολες δουλειές και πολύ κουραστικές.
Ναι,
και
εντάξει.
Δεν θέλω να πω ότι είναι επίπονη με έναν τέτοιο τρόπο. Είναι επίπονη με έναν δικό του τρόπο, το σενάριο δηλαδή. Είναι μια μοναχική δουλειά, είναι μια δουλειά που ταυτόχρονα έχεις πάρα πολύ έκθεση. Κρίνουν πάρα πολύ αυτό που γράφεις. Πρέπει να είσαι πολύ έτσι, να έχεις γερό στο μάχη. Δηλαδή.
Ποια είναι η σχέση σου με τη λογοτεχνία, από εκεί ήθελε αυτό, ήθελε και ήθελε να
καταλήξω.
Λογοτεχνία
την αγαπώ και ένας λόγος που
γράφεις σενάρια, αλλά εσύ λογοτεχνία διαβάζεις πολύ, θα ήθελες να γράψεις λογοτεχνία.
Αυτή τη στιγμή δεν προλαβαίνω να διαβάσω τόσο πολύ όσο θα ήθελα. Η αλήθεια είναι ότι έχω διαβάσει πάρα πολύ λογοτεχνία και ένας λόγος που γράφω είναι ότι έχω διαβάσει, αγαπούσα πάντα τη λογοτεχνία. Ήταν ένα καταφύγιο μου μάλλον, όταν ήμουν παιδί. Δηλαδή θυμάμαι τον εαυτό μου να μην θέλει καθόλου να διαβάσει τα σχολικά βιβλία.
Αλλά να διαβάζει.
Αλλά να διαβάζει πάρα πολλά βιβλία. Είχα την τύχη γονείς μου να μου παίρνουν δώρο βιβλία. Δηλαδή με κάποιο τρόπο καταλάβαιναν ότι αυτό ήταν κάτι που εμένα, πέρα από το ότι μου άρεσε, ότι είναι καλό, ας πούμε. Αυτή η γενιά που επειδή δεν είχε μορφωθεί επαρκώς.
Είναι κάτι θετικό για σένα,
ναι,
αυτό.
Ήταν αυτή η γενιά που επειδή δεν είχαν μορφωθεί επαρκώς, αναγνώριζαν το συγκριτικό πλεονέκτημα των ανθρώπων που έχουν μόρφωση. Οπότε με όθησαν και εμένα και την αδερφή μου, γιατί διαβάζαμε πάρα πολύ και ακόμα διαβάζουμε.
Θα ήταν παράξενο να γράφεις όλα αυτά χωρίς να έχεις διαβάσει. Πάντα το ότι έχουμε διαβάσει καθορίζει πάρα πολύ και το πώς αντιλαμβανόμαστε τη λογοτεχνία και τα κείμενα γενικά.
Φυσικά,
αλλά σίγουρα και την ώρα που πάμε να γράψουμε, φαίνεται το ότι έχουμε διαβάσει.
Φυσικά και κάτι που δεν καταλαβαίνουν πολύ, αλλά θα το πω, είναι ένα μυστικό του επαγγέλματος, το γεγονός ότι εγώ μπήκα πολύ μικρός σχετικά. Δηλαδή, όταν είσαι 26 ετών, όσες εμπειρίες ζωής και να έχεις, δεν μπορεί να έχεις πάρα πολλές εμπειρίες. Οπότε το να έχεις πάρα πολλά διαβάσματα είναι και να έχεις δει πάρα πολλές ταινίες και όλα αυτά βοηθούν πάρα πολύ. Με αυτή την έννοια εγώ είχα ένα background για να γίνω τελικά σεναριογράφος που δεν είναι καθόλου τυχαίο που έγινα. Η άποψή μου είναι άλλωστε ότι αυτή η δουλειά δεν είναι μια δουλειά που τη διαλέγεις, είναι μια δουλειά που σε διαλέγει. Αν έχω κάνει κάτι έξυπνο στη ζωή μου είναι ότι άφησα τη ζωή να με πάει στο να γίνω σεναριογράφος και δεν επέμενα, ας πούμε, να γίνω σκηνοθέτης
που ήταν η αρχική πρόθεση.
Ναι, παρότι το λαχταρούσα ή, ας πούμε, ήθελα να γίνω μουσικός. Ακόμα θέλω, αλλά δεν θα τα καταφέρω ποτέ. Ήθελα
ποτέ
πολλά πράγματα.
Ποτέ.
Αλλά τελικά έκανα αυτά που προέκυψαν, μπορούσα και τελικά αποδείχθηκε ότι η ζωή η ίδια είχε μια σοφία στο να με οδηγήσει σε πράγματα τα οποία στο κάτω-κάτω είμαι και πολύ τυχερός που μου πήγαν τα πράγματα έτσι.
Γυρνώντας στη συνεργασία με την ΕΡΤ και λέγαμε για την Κάρτη Ποστάλ, επίσης άφησε το στίγμα της.
Πρέπει να πω ότι είναι πολύ σημαντικό.
Καταπληκτική ποιότητα, σχεδόν κινηματογραφικό επίπεδο στην τηλεόραση, και ερμηνείες και σκηνοθεσία και σενάριο και καταπληκτική δουλειά. Τα καλύτερα μας χρόνια. Και...
πρέπει να πω εδώ, και συγγνώμη που διακόπτω, δεν πρέπει να αφήσουμε απ' έξω εδώ τους σκηνοθέτες και το team
και
όλους τους συντελεστές. Θέλω να πω ότι και τα καλύτερα μας χρόνια χρωστάμε πάρα πολλά.
Ξεκίνησε όλη η Γαμαλέα.
Και στην Όλγα Μαλέα, και στον Νίκο τον Κριτικό, και στον Σπύρο τον Ρασιδάκη, αυτή τη στιγμή που συνεχίζει. Και στο Κάρ Ποστάλ, ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, ας πούμε, του αποτελέσματος έχει να κάνει με τον Γιώργο Παπαβασιλείου. Και με τον...
είχαμε την τύχη να τον έχουμε φιλοξενήσει. Έχουμε την τύχη να τον έχουμε φιλοξενήσει εδώ, τον Γιώργο Παπαβασιλείου.
Και η εκπληκτική φωτογραφία του Γιάννη Δρακουλαράκου.
Μα αυτά είναι ομαδικές δουλειές. Είναι αυτό που είπες πριν, ότι το σενάριο δεν είναι μια δουλειά μεμονωμένη. Είναι η βάση πάνω στην οποία θα γίνουν όλη αυτή η συνεργασία για να βγει ένα αποτέλεσμα τελικό. Είσαι μέρος μιας προσπάθειας.
Ναι, είσαι μέρος και είσαι ένα μέρος που δεν φαίνεται πολύ, πρέπει να πω την αλήθεια.
Αυτό το πρώτο πράγμα παρατηρώ είναι αυτό. Ενώ σε όλα τα άλλα δίνουμε πολλές φορές σημασία, που είναι πολύ σημαντικό, είναι το κείμενο, είναι ο λόγος, είναι η καρδιά. Έτσι. Δεν μπορεί να, αν δεν υπάρχει καλό κείμενο, πώς θα είναι καλή μια σειρά, μια ταινία. Δεν είναι πολύ σημαντικός παράγοντας.
Τώρα, αν έλεγα κάτι διαφορετικό, εγώ σαν σεναριογράφο θα ήταν παράξενο. Ναι, είναι σημαντικό, χωρίς να σημαίνει ότι άλλα δεν είναι σημαντικά. Εγώ τα θεωρώ όλα σημαντικά.
Ακριβώς,
εγώ να σας πω την αλήθεια ακόμα. Και οι άνθρωποι που κάνουν κάποιες φαινομενικά διεκπαιρωτικές δουλειές, ας πούμε, στο γύρισμα, είναι σημαντικοί γιατί κρατάνε μια ομάδα, κρατάνε μια ατμόσφαιρα. Όλο αυτό πραγματικά νομίζω θέλει τον καθένα μας. Εγώ σέβομαι πάρα πολύ, θέλω να πω, τον ρόλο όλων των ειδικοτήτων, όσο και αν, ας πούμε, θεωρούνται χαμηλά στην ιεραρχία ή στη δημοφιλία, τέλος πάντων, της δουλειάς μας. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι η δουλειά μας είναι μόνο η σκηνοθέτηση, η σεναριογράφη. Και...
μια ομαδική δουλειά είναι όλοι σημαντικά κομμάτια. Απλά προβάλλονται κάποια, άλλα όχι. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο σημαντικά επειδή δεν προβάλλονται.
Με αυτή την έννοια και εμείς στο σενάριο, ας πούμε, και εγώ κάθε φορά στο σενάριο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φαίνονται, φαινόμαστε και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν φαίνονται, με τους οποίους ερχόμαστε σε καθημερινή επαφή, που μας βοηθάνε. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, είπαμε για τα τραγούδια για τα καλύτερα μας χρόνια. Κάποια τραγούδια είναι πολύ οργανικά εντάσσονται μέσα στα επεισόδια. Δηλαδή, έχει τύχει να στήσουμε επεισόδια επάνω σε τραγούδια, με αφορμή κάποια τραγούδια ή με αφορμή κάποια γεγονότα, για να τα βρούμε όλα αυτά, για να τα εξασφαλίσουμε. Να πω εδώ, ας πούμε, ότι ήταν πολύτιμη βοήθεια των ανθρώπων από το αρχείο της ΕΡΤ. Χωρίς το αρχείο της ΕΡΤ.
Πολύ σωστά.
Και χωρίς τους ανθρώπους.
Υπάρχει πάρα πολύ οπτικό υλικό από το αρχείο της ΕΡΤ. Έχει στα καλύτερα μας χρόνια. Υπάρχει πολύ, βέβαια.
Αντίστοιχα λοιπόν και σε άλλες δουλειές και στο Κάρ Ποστάλ, αυτό το αποτέλεσμα που βλέπετε είναι αποτέλεσμα πάρα πολλών ανθρώπων σε δύσκολες συνθήκες. Να πω ότι σκεφτείτε ότι αυτά έχουν γυριστεί την εποχή του κορονοϊού με πάρα πολλά εμπόδια. Με τους συνεργάτες μας να ασθενούν, με τους ηθοποιούμενους μας να μην μπορούν να πάρουν αναγκαστικά, υποχρεωτικά όλα όσα, ας πούμε, τα μέτρα που είναι πολύ πιο εύκολο για μένα να πάρω, ας πούμε, που δουλεύω, ας πούμε, ενδεχομένως από το σπίτι μου. Οπότε θεωρώ πολύ σημαντική τη δουλειά όλων αυτών των ανθρώπων και ειδικά μέσα σε αυτή την δύσκολη συγκυρία.
Να πούμε για όσους μας ακούνε ότι μπορούν να δουν στο Netflix αυτές τις σειρές για τις οποίες μιλήσαμε τώρα, Και όμως σιγά θα μπορούν να δουν και από την Τρίτη 25 την καινούργια σειρά. Πάμε, γιατί δεν θα προλάβουμε να πούμε δύο κουβέντες.
Το Βραχιόλι της
Φωτιάς. Για την καινούργια σειρά. Ναι, το Βραχιόλι της Φωτιάς.
Το οποίο γράφω μαζί με την Σοφία Σωτηρίου. Μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Με σκηνοθεσία του Γιώργου Γιαπέπα. Με εξαιρετικούς ηθοποιούς. Ένα δύσκολο
θέμα.
Το κριτήριο. Επειδή υποψιάζομαι ότι θα με ρωτήσετε για το κριτήριο. Το κριτήριο ήταν ακριβώς αυτό, ότι ήταν ένα δύσκολο θέμα, ήταν μια πρόκληση. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται
τηλεοπτική
σειρά για τους Σεφαραδίτες Εβραίους της Θεσσαλονίκης. Και ήταν ένα τόλμημα που εγώ προσωπικά ήταν ένα εγχείρημα που ήθελα πάρα πάρα πολύ να το κάνω.
Πάλι είναι εποχής, πάλι θίγει. Ένα θέμα, μάλλον όχι πάλι, γιατί είναι τελείως διαφορετικό αυτό, και το θέμα των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, σαν ιστορική γνώση, είναι σχεδόν αόρατη σε πολύ μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού, δυστυχώς. Το τι έχει συμβεί σε αυτήν την πόλη, το τι ρόλο έχει παίξει αυτή η κοινότητα για την ιστορία αυτής της πόλης, ναι, που είναι πραγματικά καθοριστικός και για πολλούς αιώνες. Δηλαδή, είναι μια ιστορία που θα πρέπει να ξέρουμε για την Ισοβραίωση της Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς δεν την ξέρουμε όσο θα έπρεπε.
Ναι, γενικά δεν. Γενικά,
και είναι και μια τραγική ιστορία, ναι, με τον επίλογο, έτσι όπως γράφτηκε, όταν αυτοί οι άνθρωποι μπήκαν στα τρένα και φύγανε για το Auschwitz, και εκεί είναι το τελευταίο κεφάλαιο της ιστορίας τους. Που, βέβαια, υπάρχει μια μικρή συνέχεια. Θα το δούμε αυτό και στη σειρά, αλλά και ιστορικά υπάρχει. Έστω μια πολύ μικρή κοινότητα που έμεινε και τα λοιπά, έτσι, ναι, που διασώθηκε κτλ. Αλλά θίγεται ένα θέμα πραγματικά. Πολύ σημαντικό ιστορικά για την Ελλάδα και για τη Θεσσαλονίκη.
Ναι, πολύ σημαντικό ιστορικά, και θέλω να πω ότι και σε αυτή την περίπτωση είναι μια σειρά, γιατί μερικά πράγματα, θα το πω απροκάλυπτα, δεν πρέπει να τα ξεχνάμε.
Ακριβώς.
Μερικά πράγματα που συνέβησαν δεν μπορούμε, δεν επιτρέπεται να τα ξεχνάμε. Και νομίζω ότι η σειρά αυτή στέκεται στο ύψος των περιστάσεων.
Θα μιλήσουμε για αυτή τη σειρά, Νίκο, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Είμαστε στο παρά ένα.
Στις 25 του μηνός ανεβαίνει στο Netflix. Ανεβαίνουν όλα τα επεισόδια.
Έτσι, όλα τα επεισόδια. Και μετά θα το δούμε και στην τηλεόραση σε σειρά, έτσι.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, το τραγούδι που ακούμε είναι. Ίσως το καταλάβετε. Είναι σεφαραδιτικό. Είναι τραγούδι αυτής της κοινότητας. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε όμως. Σας χαιρετούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας εδώ αυτή την ώρα. Νίκο, απειρανθείτε.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Χίλια ευχαριστώ. Θα μιλήσουμε για το Βραχιόλι της Φωτιάς σε νέα εκπομπή.
Οκ.
Λοιπόν, να είστε καλά.